Дінмен жүрген кезде сен дүниең жоқ болса да бақытты бола аласың. Сен шүкірлік қыласың. Им кімді? Фихи, фиман, иман фихи саадат. Кімде иман болса, сода бақыт дейді. Бұл исламның адамға беретін бақыты. Пайғамбарымыз хадисі бар. Барлық адам іздеп жүргені бақыт. Дұрыс па? Кафірдің де іздеп жүргені бақыт, мұсылманның да іздеп жүргені бақыт. Бұл бақыт тақырыбында көп адамдар сөйледі де, көп адамдар жазды да. Біреу айтты, бақыт деген дүние деді, біреу бақыт деген әйел деді, біреу бақыт деген үй деді, біреу бақыт деген машина деді. Әркім бақытты әрқандай түсінді. Бірақ бәрінің ортақ бір сөзге келіскен сөзі бақыт деген жүректің тыныштығы дегенге келісті де бәрі. Жүректің тыныштығы дегенге келісті. Өйткені ой, бақыт деген сұлу әйел деп жүрген кезде, әйел кісі бір күні күйеуінің көзіне шөп салған кезде оның ондай үлкен қасірет жоқ. Бақыт деген дүние деп жүрген кезде дүниеден адасқан күні оның үлкен қасірет жоқ. Тозаққа да кіріп кетіп жатыр дінге келмеген екен. Исламда дүниені жинама демейді, бірақ дүниені діннен артық қойма дейді. Әркім бірақтан ең соңында бәрін түсінгені, келешекке үмітің көп болып жүрегің тыныштық болатын болса, бақыт сол дегенге бәрі келісті. Ал Аллах тағала солай деп айтқан. Әлә бизикриллахи татмаиннул құлуб, біліңдер Құдайды ойлаумен жүрек тыныштық табады дейді. Ол бақыт Құдайды ойлауменен. Құдайға өзінің құл екенін сезінумен ғана келеді. Басқа ешбір жол жоқ. Біздің заманымызда кездесіп жатқан бүкіл қиыншылықпенен, бүкіл бақытсыздықпен, келеңсіздіктің жауабы тек қана Құран, бұған күмәндарыңыз болмасын. Бұл проблеманы Америка шеше алмай отыр. Жезөкшелік, наркомания деген подростковый қылмыстар, оны Америка шеше алмай отыр. Байлығы ең үлкен мемлекет Швейцария, Япония деген мемлекеттер бар. Бірінші орында тұрады. Бірақ өзін өзі өлтіруден және бірінші орында тұрады екен. Өзін қол жұмсалып салды. Бұны телевизордан да жиі көреді, қазір телевизор көретіндер де көп қой. Бір бай болады, үш заводы болады. Үш заводын бірақтан бір бақталаса, бір заводын күштеп тартып алған кезде өзін өзі кабинет атып тастайды. Өйткені Құдай өліп қалды, Құдай дүниеде. Ал пайғамбар айтады: Таиса Абдуддирхам дейді. Абдуддинар. Тиын тебеннің құлдары бақытсыз дейді. Пайғамбар не айтса, сол дәл болады. Кім бақыт дүниеде деп, дүниені діннен артық қойса, ол адам міне уже бақытсыздыққа бастады. Ол бақытсыз болды деп есептей беріңіздер. Дүниені жинай бастаған кезде бір қиыншылықта, ой, теру керек, ол үшін ұйықтамау керек, сотовыйды өшірмей жату керек, ана жақтан Германиядан машина келе жатыр. Түнде ояқтың сағаты басқаша, біздің сағат басқаша, звондап қалуы мүмкін. Қойып қояды. Одан кейін мына жақта тағы бизнес болып жатыр, мына жақта бірдеңе өртеніп жатыр, мына жақта бірдеңе жанып жатыр, мына жақта налог ойнап жатыр, мына жақта тағы бірдеңе қинап жатыр. Соның бәрі тұру керек, сөйлесу керек. Семьясымен жөнді бола алмайды. Әйелдер ренжіп жүреді, бала-шағасының тәрбиесін көңіл бұра алмайды, ұйқысы қанбайды. Сүйіп жүрген кезде бітпейді. Аптада 7 күн болатын болса, 7 күннің бір-ақ күні демалыста, қалғанның бәрі тойда болақ. Анаған бару керек, оған туған күніне ойбай бір стиральный машина беру керек, анаған бірдеңе беру керек, анаған нау беру керек деп, сонымен оған беріп жүреді. Ол әкелу керек, оны үйту керек, қонақ күту керек. Тынымсыз шаршайды. Екінші, ол дүниені жинағаннан кейін және тыныштық жоқ та, оны қорғау керек та. Ох, мына үй деген мынада қымбат тұр, біздің үйде ақша тұр, ол үшін сейф керек, біздің үйде мебель тұр, ол үшін железный дверь керек, біздің үйде мынадай тұр, ол үшін ит керек, ол үшін сигнация керек, енді охрана керек, енді мынандай керек, енді мынандай керек, және тыныштық жоқ. Оны қараулау керек енді. Жинаған дүние сені қараулдамайды, сен оны қараулдауың керексің. Сөйтіп жүрген кезде сол дүние қолыңнан кете бастаса, дүние деген қолдың кірі дейді. Ол сенің басында тұрмайды, ол сенің мықтылығыңнан келіп жатқан жоқ ол дүние. Тағдыр сені жазғаннан кейін келіп жатыр. Ол қолынан кете бастаған кезде ол адам және бір қиналып бастайды. Мәссаған не болды? Сонша бейнеттен, сол үшін ояқта дүниесі жүрегіне кірген адамдардың өздерін атып тастайтын содан да. Пайғамбар Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уассалам сондықтан нақты айтқан, ол кісі де Аллах шындықты айтқызған, Таиса Абдуддинар дүниеге құл болғандар бақытсыз депті. Осы жерде бір қисса өздеріңізге еске салу үшін айтып кетейін. Ілгерде бір айтып өткен. Бір кісі, осы біздің қоғамда өмір сүріп жатқан кісілердің достары болады, әдеттен де. Досы квартира алса, бұл квартиралы көрек айтыр. Ипотека болса да, басқа болса да, процент болса да. Өйткені қонақ барған кезде шақыратын үй болады. Бірақ ол досының үйіне қонақ барса, ол неше түрлі обои болмаса, ремонт істеп саптапты. Евро ремонт істепті. Енді бұл евро ремонт істеу керек. Барса ол бірақ та кожаный мебель алыпты. Енді бұл кожаный мебель алу керек. Барса телевизор алыпты, не бір бұл кезде барса спутник алып дедім, бұл спутник алып, сол айтып керек та. Қазақша айтқан кезде кедей бай болсам деп жүр, бай құдай болсам деп жүр та. Осы күйде әрекеттер өтіп жатыр. Үйіп жүрген кезінде жаңағы адам енді ақша оңай келіп жатқан жоқ, аспаннан жауып жатқан жоқ қой шын ақша. Ол тырмақтап, тырнақтап, үйтіп жеп, өзінің жеген тамағын қысқартып, сөйтіп мода болған заманда кожаный мебель алады ғой, өте қымбат. Оны шетелден әкелгізеді. Сөйтіп ол кожаный мебельді алып кеп, шетелден қойғызып, бәрін неғылып, ой бір рахаттанып, сонысында жатып, жұмыстан келген кезде галстук шешіп, жаңа жеңіл киімдерін киіп алып, сонысында жатып, телевизорды пультпен қосып қарап, сипалап қойып, ол қонақтар келген кезде таңғалатын болып деп сөйтіп жүреді. Екі баласы бар екен, Құдай берген, кішкентай балалары бар екен. Жұмысқа кетеді. Енді баланың аты бала. Бала әрқашан қызығы, ойыншық әкеп берсең, ойыншықты ойнамайды. Бір екі рет домалатады, одан кешінде не бар екен деп тасты сындырып тастайды. Бала сондай өзі. Бірдеңе берсең, ол талқандайды оны. Магнитофонға жіберсең, телевизорға жіберсең, ой шұқылап, бәрін жұғылап, құлағын тартып, өйтіп-бүйтіп, шынын тартып, ол бұшын шығарып жібереді. Ол бір қызығын көру керек та. Бала сондай өзі, табиғатын өзі сондай. Тынымсыз. Соң бұл жұмысқа кетеді. Үйінде екі бала қалады, екі бала алысады, секіреді, диванға шығады, диваннан секіріп түседі, үйтеді, бүйтеді, бірақ та кішкене деп айтады, мына диван неге жұмсақ дейді да. Білмеймін енді жұмсақ, қараш секірсең секіреді. Иә, қызық секіреді. Бұлай себебі астынан қарайса көрінбейді, шетінен қараса көрінбейді. Давай көрейік дейді, давай көрейік дейді, сөйтіп кухнядан шыға алып келеді екен. Қанша уақыт армандап әкесі кірген диванды екеуі талқандап жыртады да. Жыртып-жыртып, не қойды, бір пружина лып етіп шыға келеді да. Арғанда әйтеуір нелер бар, мақта сияқты заттар. Ой, мынау екен ғой. А, осы ма сонда? Иә. Давай екінші жағын көрейік. Екіншісін жыртады. Үшіншісін көреді. Креслода осындай ма екен? Креслода көрейік. Оны да талқандайды. Сөйтіп біткеннен кейін, ә, түк жоқ екен ғой деп кетіп қалады да. Кейіннен кейін барып миларына түседі, бірдеңе бүлдіргенше. Әке жұмыстан келген кезде жаңа бұрышқа тығылып отыра алады. Әкесі ойында ештеңе жоқ. Діннен хабары жоқ. Құдайдан гөрі, діннен гөрі дүние жақын жүрегіне рахаттанып, кіріп, жұмыстан кіргеннен кейін көзіменен бір диванға бір қарап қояйын дейді да. Сөйтіп залға кіріп келіп, қарап қалсам, быт-шыт болып жатыр да. Пружина, пружина, мақта-мақта. Ей, мынаусы не? Деп айқайлайды да. Екі бала бүрісіп қалады, бірден түсінеді де, бір жақсы болмайын деп тұрды да, әкеміз қатты айқайлады. Жүгіріп келеді де, түсініп тұр енді, екі баланың істеген тірлігі де, баланың тірлігі. Жүгіріп келеді, сендер ма деп, олар кейге әкесі жүгіріп келеді, ашуланып жүгіріп келеатқан кезде уже екі бала түсініп шыңғырып жылайды да қашып. Қолап жүр біреуісін ұстап алады, ұрып ұрып кішкентайын екіншісін ұстап алады, оны ұрады. Сен ба, әке қойдым қойдым қоймайды, ашуынан ұрып жатыр, пайма ашуланба дейді ә өсетінде. Ашу бар жерде ол қиын. Шешесі арыса, ой бай өлтіресің баланы, енді қой қой десе, шешесін ите жібер, сенің шаруаң болмасын деп. Ұрып жатыр баланы, ұрып жатыр, соғып жатыр. Сен мына қолыңмен кестің ба, мына аяғыңмен кестің ба дейді, бірақ сол үтіктің шнурын суырып алады да, жаңа жұлып алады да, баланың қолын байлайды, одан кейін барып аяғын байлайды. Қатты ашумен байлаған кезде қатты байлап жүреді да. Анау қолым әке, қолым аяғым аянды қарамайды, сөйтіп бір бөлмеге кіргізіп тарс деп есігін құлтайды, шыңғырады, әке қолым ауырды, қойдым қойдым әке деп шыңғырып жанында шығады. Шешесі байқұс шырылдап қойшы қойшы деген, шешесін итереді. Қазір барып есікті ашып соның жібін ішетін болсаң сенің басыңда жарам, вообще ажырасамыз, талақ боламыз деп ашуланып дастарханда іше алмай дірілдеп қалтырап, ана бала жылап жатыр, үй айқай шу быт-шыт болады да, талқан шығып кетеді. Сөйтіп жатады, бала жылайды жылайды, бірақ та әкесі ашуменен ұйықтап кетеді. Баланың жылаған дауысы тоқтайды, шешесі сол кезде кіре алмай қалады. Біраздан кейін оянады, біраз уақыт өтіп кеткен, енді бала неге дауыс шықпады, неге тырс демейді, неге жыламайды бұл деп әкесі ашу басылғаннан кейін, содан кейін барып ақыл келіп жүгіріп барып есікті ашып барса, баласы есінен танып жатыр, сөз жоқ, өліп қалған сияқты. Барса денесі жылы, қолымен аяқ қап қара да, қан жүрмей қалған. Бұл бірден сұрады, барады қолын шеше, есін жимайды бала. Ей балам, 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 тіл жоқ, балам жұлқайды, тіл жоқ, демалып жатыр жоғары деп тырысты. Больницаға барады, тез машинасы алып барады, доктора көрсетеді, үйтеді бүйтеді, доктор айтады, кешіресіз, баланы құтқарып алып қалу үшін біз оның қарайып кеткен қол мен аяғын кесуімізге тура келеді дейді. Баланың қолы мен аяғы кесіледі, үйіне алып келеді, екі алақан жоқ, екі табан жоқ. Бешара бала, бала ойнағысы келеді, бала жүгіргісі келеді, бала еркелегісі келеді, бала тамақты отырған кезде өзінің қалағанын жегісі келеді, біреудің алдындағы кәмпитті алып жегісі келеді. Енді бала ондай ешқайсысын істей алмайды да. әкесі отыр, шешесі отыр, інісі қарап, анауын көріп, шошиған ағасының қолын қарап, зәресі ұшады, қасына жоламайды. Қолын қайда деп сұрайды. Ол жылайды, туалетке өзі барамайды, біреу апару керек. Дастарханда отырған кезде қалаған алып жей алмайды. Сонда бала қиналып, әкесіне айтқанда, әке, ендігәрі диваныңды кеспеймін, қолдарымды қайтарып берші маған деп жылайды екен. Қайтарып беріле ма сол әке қолды? Ей, біз, бишара, пенделер, адамның басына бір талым сұқпасы қайтып жапсырып бере алмаймыз да, көз көрмей алса қайтып көргізе алмаймыз да. Бір клетканы біз жасаған жоқпыз. Аллах тағала жаратты бізді. Бала алаңда Алла берді, сонша нәрсе бар, и сонша бақытты болуға жеткілікті нәрсе бар, Құдайға шүкірлік ететін, бірақ біз бақытты басқа нәрсені іздегіміз келеді. Осы бір дүниеге деген махаббатынан қанша ләззаттан құрғап отыр. Бір ауылда бір әкейді көріп отырмыз, жылап отыр. Жылап отыр. Не болды? Баласы бар екен. Спортсмен болған, мектепті бітірген, достары бар. Сонда әкесі жап-жаңа жигули алған, гаражына әкеп қойған. Сонда бала енді дін үйретпеген оған. Сонда кешке достары келіп сықырып тұрады. Сықырып не болды? Жүр. Бір жерге вечерге барып қайтайық, машинаңды алып шық әкең, ұйықтаған кезде жайлап айдап алып шық, мен айдайын машинаны. Ей, қазір әкем ұрса да, құлағына лапша іліп тастаса ештеңе жоқ. Өйтіп өйтіп ұйықтаған кезде шығады, бір күн ештеңе білмейді, екінші күні шығады, үшінші күні шыққан кезде машинаны соғып алып келеді. Сонда әке бала қоя салады, азанда әкесі тұрып қараса, машина соғылып жатыр да. Ей, мынау не сұмдық, кім соқты? Баласы екен біліп тұр да. Үндемейді, ұрыс кел, сол жерде әкесі гаражда тұрады да. Мантюрекпен алып баласына лақтырады. Лақтырған кезде баласының басына тиіп кетті да. Өлмепті. Есіне таң қапты. Мансардан шығыпты. Жынды болып шығыпты да. Ес білмейді дейді. Аузына сілекей ағып, ааа деп отыр дейді. Сол баласы міне ертең үйлендіремін. Міне қызын көріп отырған баласына қарап отырып жылап отырды. Көп адамдар ойлайды, дінге келгені баласы бишаралық деп. Дінге келмегені бишаралық та баланы. Ол дінге келмеген бала бір күні наркоман болып оп оңай. Бір күні біреуді пышақтап қойып оп оңай. Бір күні қызға зорлап кетіп оп оңай. Бір күні бір ауруға ұшырау оп оңай. Ол бүкіл нәрсеге, өйткені қаптап жатыр қылмыс деген. Шайтан қайын деп жатқан жоқ. Бір үлкен ағамыз өкіметте істейтін ислам дінін қалда 5 уақыт намаз оқитын, сол айтады. Менмен бірге жұмыс істейтін қызметкерлердің бәрінің қорқаты баласы мен қызы қашан наркоман, қашан жезөкше болады деп қорқады дейді. Кәні уайымдайды дейді. Бірақ мен қорықпаймын дейді. Өйткені балам мен қызым намаз оқыды дейді. Содан кейін өмір өзгерді дейді. Арақ ішпейді, дискотека бармайды, кітап оқиды, компьютер игерді, жақсы болды, дұрыс болды, мен қорықпаймын дейді. Сол үшін қазақтың бір сөзі бар етін, Құдайдан қорықпағаннан қорық деген екен. Аллах тағала баршамызды кешірсін, ізгілікке бастасын. Аллах тағала бізді туралыққа, осы иманменен бақытты қылсын, ислам сүндегі өмірге алып келсін.